Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину будемо проводити у спільному товаристві. Я з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Антон Міхненко, військовий експерт, який долучається до ефіру Радіо НВ. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
Героям слава, вітаю, пані Інна!
Давайте одразу перенесемося до Криму, бо те, що ми чули в новинах, не може не тішити. Там бавовна, окупанти, як пишуть у соцмережах, привезли дефіцитне паливо аж з Греції, але наші дрони спалили його прямо в порту Керчі. Одночасно також палає порт Кавказ, через який росіяни вивозили крадене українське зерно. Крім, от якби ви це все оцінили, тому що і є повідомлення від Аксьонова, що в Криму повністю припиняють продаж пального на АЗС, як за готівку, так і за безготівковим розрахунком. Це вже якісь ітоги СВО чи ні?
Насправді нам всім бажається так, щоб це були підсумки СВО і врешті-решт це вже закінчилось. Але ми маємо розуміти з цього всього і робити певні висновки. Ключовий висновок перший – це те, що Сили оборони України, СБС безпосередньо, інші структурні підрозділи Збройних сил України, вони займаються зараз плановою роботою щодо створення несприятливих умов для використання силами Російської Федерації, окупаційними силами Окупаційної Федерації, окупованого територію Криму. Тобто фактично робиться з нього острів. Фактично з нього робиться острів, на якому не буде можливості ані перебування збройних сил, ані будь-якої іншої промислової діяльності, ані будь-якої іншої логістичної діяльності, яким чином використовувався цей півострів раніше. Перший момент – це йде системна робота. Ми бачимо вже впродовж місяця, як руйнується один міст за іншим мостом, переправи, яка йде цілеспрямована робота по об'єктам, критично важливим об'єктам для окупаційних сил на території півострова. І тому це перший ключовий висновок, де системна робота, і ми бачимо це системні кроки, які зараз вчиняються впродовж місяця. Другий момент, і другий важливий висновок, ми бачимо, що ця системна робота має певні наслідки. І ці наслідки ми воочі, як то кажуть, бачимо. Ми бачимо, як палає нафтопереробка, ми бачимо, як зламані ці мости, і ми бачимо те, що Російська Федерація зараз ускладнено для неї, ускладнені будь-які логістичні речі, перекидання особового складу техніки з Краснодарського краю до Криму, перекидання особового складу техніки з Криму, з півострова Крим на територію півдня України, підтримка діяльності російських військ на території Запоріжжя, Херсонщини. Тобто висновок, який ця системна робота має певні результати. І ці результати ми бачимо. І те, що зараз вони мають проблеми з паливом, взагалі тільки навіть не по талонах, а лише тільки для тих об'єктів, скажімо так, установ, які використовують паливо для перевезення людей або довезення продуктів, або якоїсь інших таких речей, пов'язаних з діяльністю цивільного населення, от зараз в них це паливо є. На інші речі в них це виникають певні проблеми. Звичайно, вони будуть шукати можливості для того, щоб нівелювати ці наслідки. І наш ключовий третій висновок, до якого я хочу підводити, це те, що ця системна робота має бути продовжена і надалі. Всі ці кроки, які Росія має робити, хоче робити на наступні, ми маємо попереджати. Це і стосується створення понтонних переграм, це переправ, їх потрібно знищувати. Це і стосується привезення інших паливно-мастильних матеріалів на територію півострова Крим іншим шляхом, не лише, скажімо так, мостами, мостом, Керченським мостом, а той самий паромною переправою. Це і стосується нарощування систем протиповітряної оборони в цьому регіоні, тобто системно знищувати і надалі. Тобто ми маємо закріплювати цей результат. Бо ми ж знаємо, Російська Федерація буде намагатися це все нівелювати, знову відбудовувати і створювати, спрятати до себе умови. І тому саме закріплення поточного результату – це дуже важливий третій пункт, третій момент, який би я не хотів би наголосити.
Ну от, якщо говорити про Крим, там ВМС наші кажуть, що Росія активно укріплює півострів через побоювання можливості висадки українського десанту. Взагалі, поясніть з такої точки зору, от і Мадяр, і очільник Міноборони кажуть, що ну ми зараз візьмемось за Крим, і там буде окупантам не переливки. Навіщо тоді ці окопи, якщо окупанти самі будуть нічим не забезпечені?
Ну, дивіться, вони насправді діють по класичній радянській схемі. Є загроза, потрібно до неї готуватися. Зараз вони бачать, що створюються умови для того, щоб, можливо, проводилася якась повітряна, морська або інша десантна операція на півострів Крим. Вони намагаються по класиці, по книжці, як то кажуть, працювати, тобто створити максимально потужну оборону для того, щоб нівелювати будь-які можливі кроки з боку української сторони для висадки десанту і проведення якихось наземної операції. Це класика жанру, як то кажуть, і вони будуть це робити, тому що вони по-іншому не вміють. Вони будуть створювати оборонні споруди, вони будуть перекопувати всі пляжі, вони будуть намагатися нарощувати, перекидати якісь озброєні військову техніку, поповнювати боєкомплект. Вони будуть це робити. Це класика жанру. Інший момент, чи зможуть це вони ефективно зробити, і чи зможуть вони, по-перше, забезпечити функціонування, і друге, чи зможуть взагалі вони забезпечити і перебування цього військового угруповання тривалий проміжок часу, якщо буде налагоджена системна робота по знищенню взагалі будь-яких ланцюжків постачання продуктів забезпечення на територію Крим тривалий проміжок часу. Це важливий момент. І якщо їм це вдасться, але вони будуть намагатися це робити, то вони спробують якимось чином там забезпечити свою присутність. Наскільки довго воно це, знову ж таки, наголошую, це залежить від системної роботи наших Збройних сил. Якщо ми системно будемо працювати по Криму, якщо системно це все буде прирізатися, не давати можливості взагалі їм забезпечити існування на цьому півострові, тоді вже будуть виникати певні проблеми. І ці проблеми вони з часом будуть нарощуватись, накопичуватись, і вони не зможуть забезпечити ефективну оборону. Наступний момент, чи дійсно ми плануємо проводити цю десантну операцію з висадкою особового складу, проведення наступальних дій на суходолі, це вже інше питання. Я не думаю, що варто розкривати якісь певні плани і думки, але ми теж розуміємо, що в нас також є дефіцит людського ресурсу, в нас також є дефіцит і транспортних засобів для перекидання особового складу, але ми так само і розуміємо, що війна змінилася і підходи для проведення, в тому числі, і на наступальних операцій, вони змінюються. Як це може бути? Яким чином здійснюватися, скажімо так, створюватись пекельне життя в Криму для російських окупаційних військ? Це вже інший шлях. Це вже, скажімо так, нові сучасні технічні підходи. Побачимо, як вони будуть розвиватися надалі.
Так, якщо говорити про російський столичний регіон, про атаки на Москву, ми бачили за останній тиждень кілька комбінованих атак дронів, вибухи в Московській області. І така цікава деталь, самі ж росіяни, так звані їхні воєнкори, публічно звинувачують зараз медіа, чиновників у брехні, мовляв, вони там подають війну так, як начебто вона не торкається всієї Росії. Що показали ці удари по Москві, як би ви оцінили ефект?
Насправді тут можна робити багато висновків з точки зору військової, з точки зору інформаційної, з точки зору висновки, з точки можливості оборонно-промислового комплексу. Висновків багато. Перший момент, скажімо так, почнемо з військового. Військово те, що ми навчилися бити достатньо потужний захищений регіон, а Москва і московський регіон взагалі він достатньо потужно захищений. Ми знаємо, скільки там ліній ППО зараз будує Російська Федерація, цих кільць ППО, внутрішнє, середнє, і там третє кільце вони будують, вони намагаються максимально захиститися, наростити комплексами С-300, С-400, панцири і іншими засобами протиповітряної оборони, і використовувати в тому числі і мобільні вогніві групи. Це ми бачили, до речі, як вони ці мобільні вогніві групи працюють з ПЗРК по резервуарам.
У своїх заводах, так.
По своїх заводах, так. Тобто вони, перше висновок, який ми маємо зробити, це те, що ми навчилися бити навіть по об'єктах, які добре захищені. Тобто ми навчилися це робити. Це класний варіант. Другий варіант, ті засоби, безпілотні літальні апарати, які використовувались, вони в тому числі також технологічно розвиваються. Ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація використовує засоби електронної боротьби для того, щоб нівелювати можливість потрапляння дронів в необхідну точку на карті, на мапі. Ми прекрасно розуміємо, що є насиченість систем протиповітряної оборони, які можуть збити дрони з різною ефективною поверхністю розсіювання, в тому числі тут враховуються ці чинники. Тобто наш оборонно-промисловий комплекс розвивається. Але це стосується того моменту, що ми навчилися. Другий момент, важливий висновок, те, що російська оборонна промисловість, вона все ж таки має певні проблеми. Ми бачимо те, що вона не може забезпечити повному об'ємі системами протиповітряної оборони, тобто поставити необхідну кількість ракет для того, щоб забезпечити повне прикриття, при цьому прикриття від масованих ударів, де використовується там не 10-20 дронів, а 200, 300, 500 і 1000 дронів. Тобто вона не спроможна забезпечити в повному об'ємі свої підрозділи протиповітряної оборони, необхідної кількості ракетного озброєння. Другий момент, ми бачимо, знову ж таки, повернусь до випадку, коли система протиповітряної оборони взагалі не потрапляє в дрон. Ми бачили, коли панцир вистрілював дві ракети, вона пролетіла повз цього дрона, дрон полетів собі далі. Ми бачили, як з ПЗРК представник МВГ вистріл тупо не по дрону, а безпосередньо по резервуару. Тобто це вже є певні висновки, можемо робити по якість тої продукції, яка виготовляється. Тобто є певні системні проблеми і в якості продукції, які виготовляє оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. Це ми торкаємось питання військової складової. Якщо ми торкаємось питання, скажімо так, інформаційної складової, абсолютно доречно там зауваження, ви поставили запитання про те, що там влада кажуть одне, їхні воєнкори кажуть інше, вони бачать реальну картину, а влада все одно переховує. Це, скажімо так, ключовий момент російської влади, який їх і закопає. Вони не звикли говорити правду. Їм краще збрехати, і оця брехня, яка нарощується з кожним разом з кожним днем, вона і створює певні конфлікти в їхньому суспільстві. І чим більше буде конфліктність в цьому суспільстві між владою і населенням, яке бачить реальну картину, коли палає, коли дощ йде з продуктів нафтопереробки, коли реально тут є загроза життю і здоров'ю, а ніхто не оголошує взагалі повітряної небезпеки, і ніхто нічого не каже про те, де знаходяться взагалі місця, де можна приховатися від таких ударів, це створює певну конфліктність. І дуже ми сподіваємося, що ця конфліктність буде нарощуватися, щоб населення, воно ж теж не дурне. Хоч воно там і зазомбовано в Російській Федерації, але тим не менше вони бачать, коли є загроза, коли суспільний діалог, суспільний договір, що влада надає безпеку народу, а народ повністю погоджується на те, що дає, як діє, вчиняє влада, тобто проводить якісь військові операції або якось іншим чином діє в відношенні народу і назовні, в тому числі. Тобто цього суспільного договору вже фактично немає, і він не дотримується влади. І тому нарощування отакої складової, коли конфлікт розростається, це краще для нас. Хай вони там повбивають один одного, скажімо так. Це їхні проблеми, але не наші. Але це інформаційний чинник, це важливий момент, який їх закопає, скажімо так. І третій момент економічний. В принципі, тут зрозуміло для всіх, економічна складова, вона на поверхні. Чим більше ми знищуємо таких підприємств нафтопереробки, тим менше в них є палива, тим менше в них є можливості забезпечувати перекидання озброєння військової техніки, тим менше є можливості взагалі наростити присутність цього озброєння на лінії зіткнення, на лінії фронту. Тим легше стає нам для того, щоб проводити оборонні операції, і в тому числі і наступальні операції на тих чи інших ділянках фронту. Ми створюємо умови для того, щоб армія в них не була життєздатною.
Якщо ми говоримо про російське ППО, я попрошу вашої оцінки. От CBS News із посиланням на американську і українську розвідки пише, що у Росії банально закінчуються ракети до С-300 і до панцирів. Вони їх не встигають виробляти. Але при цьому треба сказати, що ми бачимо, як ті самі С-300 росіяни використовують для ударів по наземних цілях в Україні. Замість того, щоб берегти їх для ППО. Як ви це розумієте? Що це говорить про реальний стан їхніх запасів?
Насправді, достатньо складно сказати, чітко назвати цю цифру, скільки в них є зараз запасів на такі ракети до систем протиповітряної оборони С-300, С-400, С-350. За даними ГУР, вони в місяць можуть виготовляти 50, можливо, максимум до 100. Цих ракет, до цих комплексів. Бо це потужні системи протиповітряної оборони, вони на велику відстань і на велику висоту здатні діяти, і знищувати повітряні цілі, і в тому числі використовуватися, як ви правильно зазначили, і по наземних цілях. Але ж ми бачимо так само, що вони використовують вони останнім часом зменшили, скажімо так чесно, кількість ударів з використанням саме комплексів С-300 і С-400. Якщо ми побачимо звіти Міністерства оборони, Генерального штабу, зокрема, стосовно цих ударів, то цих ракет якраз поменшало. І по цим звітам ми можемо робити певні висновки, що вони намагаються їх берегти для інших задач. Але тим не менш, спроможності виробництва цих ракет в них обмежені. Це з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що в них є проблеми стосовно елементної бази. Вони зараз намагаються акумулювати свої організаційні державні ресурси для того, щоб створювати об'єднану мікроелектронну корпорацію в Російській Федерації, виставили їм плани, запланували десь 1 трильйон рублів для того, щоб через деякий час вийти на те, щоб створювати власну елементну базу і насичувати цю елементну базу цивільну продукцію, безпосередньо, звичайно, в першу чергу і військову продукцію. І з елементною базою них є проблеми, вони зараз імпортуються, і не завжди вона якісна, і не завжди в тому об'ємі, яка їм потрібна. І тому це теж певна проблема. І третій момент – це, знову ж таки, фінансова складова. Оборонні підприємства, хоча й отримують кошти, але не завжди вчасно отримують ці кошти. Вони вимушені десь брати кредити, вони вимушені десь знаходити фінансові ресурси для того, щоб закуповувати впрок, як то кажуть, на майбутнє. А потім ці кошти потрібно отримувати від держави і повертати. Там були вони запозичені. А цього теж немає можливості. Ми багато чого не знаємо насправді того, як зараз працює ОПК Російської Федерації через його закритість. Але до нас тільки окремі відгуки доносяться в рамках якихось форумів, ті чи інші керівники підприємств просто дуже обережно окреслюють свої проблеми. Але якщо вони говорять це обережно, значить проблемна вже є система. Тому, якщо повертаючись до питання підприємства ОПК, які забезпечують саме виробництвом ракетного озброєння для систем протиповітряної оборони, то так, можна констатувати, що певні проблеми є. Можна констатувати, що вони не можуть зараз забезпечити той об'єм виробництва, який задовільняв би, скажімо так, повністю вирішення задач збиття всіх повітряних цілей. Це виклик для них, і вони це прекрасно розуміють. І в них є проблеми системні. Як вони будуть діяти далі? Ну, для нас найкраща картина, що врешті-решт вони сіли за стіл перемовин, і врешті-решт вже війна закінчилась. Як буде діяти це безбашене керівництво Кремля? Ну, подивимось далі. Але вони вимушені щось діяти з огляду на те, що в них є проблеми. І ці проблеми не просто поодинокі, вони системні. Вони на кожній ділянці, на кожному ланцюжку всього цього.
Зрозуміло. Я тут кілька слів лише додам про наш ВПК. Ми з вами десь місяць тому говорили про українські КАБи. Так от, в травні Міноборони представило наш КАБ вирівнювач, який називається, і вже зараз з'являється інформація, що от місяць пройшов, і ця керована авіабомба вже застосовувалася в бою. Що вам відомо, наскільки це змінює наші можливості з огляду на те, що носіїв літаків у нас обмаль?
До речі, дуже влучне зауваження. Дійсно, одне питання – це створення саме КАБу, тонуючої авіаційної бомби, керованої авіаційної бомби. Її можна створити, це не така вже проблема, насправді. Там не такий складний механізм, але з врахуванням того, що є певні виклики з точки зору РЕБу, і з точки зору влучності потрапляння, воно потребує певної роботи. І те, що ми, в принципі, його зробили, і те, що ми зараз знаємо, що там вже там було прийнято на озброєння, і вже є бойове застосування, я переконаний в тому, що за нас просто ще доходять тільки маленькі відгуки. Воно вже використовується не один раз, і воно використовується ефективно, якщо Міністерство оборони його приймає на озброєння. Якщо ми вже показуємо це на міжнародній виставці, до речі, в Євросатері, в Парижі, це теж свідчення того, що ми переконані в якості цієї продукції, яка відповідає тим стандартам, тим викликам, які є зараз на полі бою. Чи змінює це істотно характер бойових дій? Дійсно, виклик – це носії. Тому що для того, щоб використовувати ці КАБи, потрібні авіаційні носії, їх потрібно бути більше. Другий момент, в залежності від того, на яку глибину він буде діяти, цей КАБ, залежить в першу чергу висота польоту літака. Чим вище він буде летіти, тим далі буде діяти цей КАБ. По технічним характеристикам заявлених це близько 130-140 кілометрів, це непоганий показник. Але ми маємо розуміти, що літак потрібно підняти на висоту відповідно. Це не менше, ніж 10 кілометрів, можливо, з копійками. Але в цих умовах це, знову ж таки, виникають певні ризики для того, щоб російське ППО спрацювало по нашим літакам, які розганяються для того, щоб нанести цей удар з використанням КАБу на великій висоті. Тобто наявність цих КАБів – це дуже круто, це класно. Це новий інструмент, який ми можемо використовувати. Це дійсно допоможе нам виконувати конкретні задачі. Тобто в будь-якому разі іноді неможливо використати дрон камікадзе, неможливо використати, скажімо так, або складно використати в поточних умовах там дрони Middle Strike, але авіація може нанести потужний влучний удар і дуже серйозно нанести до нищівної проблеми нанести противнику. І тому це головне те, що у нас є такий інструментарій і що ми можемо використовувати. Безперечно, в поточних умовах потрібно розвивати купу інших засобів, тому що характер бойових дій змінюється. Ви бачите, як ми красиво зараз перерізаємо логістику мідлстрайками, і тут не потрібно було КАБів використання, але просто мідлстрайк вирішив багато питань. І тому сама війна змінюється, але інструментарій важливо, звичайно, щоб він був весь. нарощування інструменту з точки зору збільшення кількості безпілотників камікадзе, які літають на глибину 130-150, там 200 кілометрів, це класно, це круто, це можливості. Наявність широкої лінійки інструменту, не лише дронів, а в тому числі КАБів, це додаткові потужності для Збройних сил України. Тому це класно, це круто, це розвиток наших технологій, це розвиток наших оборонних спроможностей і розвиток сил оборони України.
Як би ви прокоментували наступну ситуацію? Володимир Зеленський, як ми всі чули, наприкінці цього тижня публічно звернувся до Лукашенка і дав йому рівно тиждень на демонтаж російських ретрансляторів у Білорусі, які коригують вогонь по наших містах, по наших цивільних. Він сказав, не зробить Лукашенко, зробимо ми. Наскільки це серйозний ультиматум і що далі, якщо Лукашенко не зробить?
Класно, це дуже цікаве запитання, насправді. Тут питання з точки зору державних відносин, питання з точки зору, воно є і політичним. Ми прекрасно розуміємо, що Лукашенко всіма силами, можливостями, внутрішнім бажанням намагається не бути втягнутим, щоб Білорусь не була втягнута в цю війну. Росія його Лукашенка підштовхує постійно, створює ті чи інші прецеденти, ті чи інші умови для того, щоб запіхнути Білорусь у війну з Україною, Лукашенка навпаки намагається це якимось чином не допустити. Але, тим не менш, Росія отакими кроками, створенням таких ретрансляторів на території Білорусі, вона по факту, не по факту, ми вже знаємо, що Білорусь, вона втягнута частково через те, що там відбувається і підготовка кадрів, через те, що Білорусь допомагає Російській Федерації постачанням нафтопродуктів, через те, що Білорусь підприємства ОПК працюють в тому числі на підприємства Російської Федерації, тобто вона опосередковано, можна сказати, втягнута. І саме з території Білорусі в 22-му році був напад на територію України. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо дії Лукашенка. Але знову ж таки, Лукашенко має розуміти, що будь-які такі речі, які зараз в нього створюються, вони створюють прецедент. І вони створюють підставу для того, щоб Україна відповідним чином реагувала. Реагувала дипломатично, в тому числі на світовій арені, наголошуючи на міжнародних ділянках про те, що Білорусь таким чином втягнута, вона фактично створює умови, щоб Росія застосовувала. Це перший шлях. Другий момент – це неформально також наголошувати Білорусь, приберіть ці речі. Третій момент – це також заяви наших очільників, так, зокрема президента України Володимира Зеленського, про те, щоб прибрали ці ретранслятори. Тобто це певні сигнали, які мають підштовхнути Лукашенка вчиняти певні кроки. На збереження того статус-кво, який в нього зараз має. На збереження того, щоб Білорусь не була втягнута. Чи будуть вжити заходи з боку України для того, щоб знищити ці ретранслятори? Подивимось, не знаю. А можливо, вони самі впадуть. Можливо, трапиться якийсь випадковий інцидент, щось трапилось, і немає крайніх, хто винний, хто не винний, але ретранслятори вже не працюють. Як це відбудеться, чи відбудеться з часом, ми подивимось. Але дуже цікава ситуація, насправді.
Пане Антоне, я вам дякую, звісно, за те, що прийшли до нас в ефір, за ваші коментарі. Слухачам, глядачам нагадаю, що з нами був Антон Міхненко, військовий експерт. Далі в нас нетривала пауза, потім випуск свіжих новин і буде новий гість, нова тема.